Opa, entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat radizu irratian, azken Mohikanoak. Eta gaurko irratzaio, ba irratzaio berezixe dou, monografiko bat modure da planteata, bakizue, ondarruko udal, erakusketa aretun, muitxu, Euskal Herriko animazioa 1980, 2004 erakusketi dala ikusgai, abendun 18an hasi zen eta urtarrian 10 arte egongo da. Eta horren erakusketan ingurun, ba, ondarruko udalak eta lutertaldik, ba, ekintza edo ekimen desberdinak antolatu dauz. Eta bat da, ba, hause irratzaio entzuten zazena. Hemen berbain gau, bai, erakusketiatxik eta Black is Beltza filmiai burutz, pelikuliai burutz. Ze Black is Beltza, abendun 26an, Zapatun, Arratzaldeko 7etan, bide onera zine aretun, eskainiko da. Eta telefonutik elkarrizketatuko, ba, erakusketa honen egili eta eskarmentu handixe dakarrena marrazki bizidunak edo animazioi mundun, Edu Elosegi. Eta baitxe Fermin Muguruza elkarrizketatu dugu atzaldin, zuzenin ezin zan egon, eta atzaldin eukire gure izketaldize. Beraz, eta bera da Black Is Beltza pelikulin egile zuzen daxe, eta bultzatzaile, eta proiektu transmedia bihurtute, ba, aurrea ata damena. Beraz, eongaz berbetan, eta luze baina, eskertzatau. Ze berez ez dago eskaintzen elkarrizketai horrei buruz, ja pasatako proiektu bat modure dauketa, eta ja beste istoixo baten da. Horretaz, berba ingozku, eta entzungo zue bizkat gero txua ba. Eta beste baik, ba, lehenengo kanti, bakizu eutxuri dakauena gure irratzaiun kanta bateaz hasti. Eta Arturo disko bat, ba, hainbat partaidek parte hartzen dabena, balgala redundantzia, eta Sahara, Sahara nahi dugu aipatu, ze komunikabidetan, gara kendute, apenas enteraten gaz, zer dan gertaten bertan. Eta geure elkartasune eta injarra, oinan bidez, nahitzau bisaldu. Bi herri irrintzi bat diskotik hartutako kanta hau, nahitzau eskaini. Momento gogorrak, pasaten da zen Sahara gutxak, egiz esan, momento gogorrak, hainbat eta hainbat urte darue pasaten Sahara gutxak. Bai Tindufen, kampamentutan eta baitxe Sahara okupau, eurantzako.
Gabeak, izan nahi duzuena izan arte borrokan jarraikunko take Gromak aparte, gure herriek ez desaten sufritu inoren bepe Jarraituko dugu kalehan, jarraituko dugu frontean Bi herri, negarta hirri Sahara, duintasunaren izlada Euskal herritik, elkartasuna, independentzia Malkoak, negar malkoak, ozendutako bala zauritutako herri batenak Ta zein da etzaia, Mohamed zeigarrena eta saldo egin gintuen Espainia Frankorena, Feliperena, Aznarta Zapaterorena Gure alde daudela dioten guzti hoiena, urte zurten gezurretan ibili direnak Armez eta gorroto zinposatu zirenak, gure zen ideak, tirozakatu zituztenak, gorroto ditugunak Barkatu bai baina, ahaztu ezin daitekena Bi herri Negarta hirri Sahara Duintasunaren Islada Euskal herritik Elkartasuna Independentzia Askea! Elkarrekin borrokan, elkarrekin frontean Gukara gardotza, zut bero-berotea Barea izea Desertoaren zarea, aurpegia estalita, geurea bakalea Zua egiten duzue, berotzeko gauean Kizkari egin daitezen, ito egin ditzankeak Zabaldu lehioak, ireki ateak Apurtu ezazu, itotzen zaituen katea Artu zazue, otoitzarako tartea Esku batean, fusilali burua bestean Presta zazue guda, nahi baduzue bakea Presta zazue guda, nahi baduzue bakea Bi herri Negata irri Sahara Duintasunaren islada Euskal herritik Elkartasuna Independentzia Independentzia
Eta ja marrazki bizidunen mundun murgiltzeko, ba epinikotzu hau Oskorrik landu bana lehengoko film marrazki bizidunetako edo animazio ninjako Euskal Herrian film Lucy kalabaza tripontzia izan zen, 1985 egin zana. Eta hain zuzen be, ba, Oskorrik parte hartu ban musiki etxen, eta ba, despedidako iruko disko bat edo ataben, eta bat zane ineditut edo beresiak zin grabazinoik euran izto izan zir egin jakuk. Eta bakalabaza tripontzian kanta bi sartu benela azten dugu. Kuriosure, lehengoko, bueno, bigarren ez dut epiniko, epinitxegaz beste baten, ba, roka, lehengoko bidar, Oskorrik rock doinuk landu bana. Eta hain zuzen bezan, ba, kanta honen bertzinoi rockeru. Ez dugu entzun gori, beste bat entzun gau. Kalabaza, tripontzia, Oskorri. Zatzoen modure, ba, ondarrun erakusketirak hau ikusteko aukeri, muitxu, Euskal Herriko animazioaren erakusketa, 1984-2004. Eta hain zuzen be, telefonun beste aldin, dakau Edu Elosegi, Hernaniarra, ez da? Haupa, Gabon?
Kaixo.
Ondo entzuten dozu?
Bai, bai.
Oso. Bueno, ba, zeutzea, erakusketa hau aurrera atera zenuena, nola sortu zen erakusketa hau egiteko ideia?
Bai, bueno, nik aurrera atera, bueno, azkenian talde baten bitartez atera gendun erakusketa hau aurrera. Baina gaur egun nina izpizkate erakusketa horren ardura duna. Baina, bueno, erakusketa hau sortu zen pixka bat, bueno, marazki bizidunaren filmak azkenian bi arlo artistiko betetzen dituzte, ezta. Bat alde batetik da filma denez, ba azkeneko produktua da filma bera, eta hori, ba, bueno, gaur egun zinema arte bezala hartzen da, ezta. Eta film hori sortzeko azkenean behar duguna da aurretik ba, marrazkiak egin, fondoa margotu, orduan hor beste disiplina artistiko batzu sartzen dira. Orduan, disiplina horiek azkenean zer lortzen dute? Ba, bueno, marrazkilariak, animadoreak, pintoreak, eta erakusketa azkenean ematen dio arlo horri ikusteko modu bat edo azaltzeko modu bat. Ze azkenean, pelikula bat egiten dugun, filma bat egiten dugunean, hori jasotzeko edo historian galditzeko edo hemendik urte batutara norbait nahi badu ikerketa bat egin edo ikusi edo, ba, hor daude filmategiak, eta hor ikusi daiteke eta hor egiten dute horren historia hori ba, jaso egiten dute ez da. Baina aurretik egindako marazki guzti horiek animazio filma bat egiteko guzti hori ba, ez da inun jasotzen. Eta guri guzti egin duen, ba, filma bat egin ondoren, ba, material guzti hori gelditzen zigara ba, lokal batean erdi lurrean botata, zenbait material galdu intzan ba uoldea ziela, humedadea ziela, eta ikusi gendun ba, beharrezkoa zala pixkat hori dena jaso, algendun neurrian badestu, eta bueno, ba, hori izan zan denengo lana, eta izan zan ekoizle etxez jun, matega guztia jaso, burgonetakin ibili aurrea tatzea, lokal batean sartu, geho jaso gendun ba, milaka eta milaka marazi genitun lokal hortan sartu, eta fondoak, eta yeah. Da horrengo lan izan zen pixka ba, horren inguruan ba, garbik eta bat egitea. Da hor lagundu zigun, ba, unibertsitateko zenbait ikasle, eta, bueno, ba, intzuten nola pixka da irudi begiratu, eta ikusi zertan gazte irudizian pixka garrantzitsuenak, eta bo, balorea artistikoa zutenak, eta pixka da jaso, eta beste batu, ba, bastartu. Eta horren ondoren ja erabaki gendun ba egokia zala pixkatori jendeari erakusteko ba erakusketa bat montatzea, ba kuadrotan jartzea eta pixa gutxienez ba jendea aukera izatea animaziozko filma bat egin aurretik zen nolako lana egiten dan eta zen nolako teknikak artistikoak erabiltzen dira, ezta. Eta, bueno, ba, hori izan zen pixkat erakusketa montatzeko sortu zen beharra edo hildoa, ez da, hori da pixka bat, erakusketa honen hasiera edo, bai, oinarrizko bidea.
Bai, eta luzemetraia egiteko, edo hor, pelikula desberdinak daude, ez da? Bai, luzemetraiak, bai. Laburrak, spot publizitarioak...
Bai, gu, a ber, gu hartu genuen pixka gaur egun ulertzen den zine komertziala edo pixka bat zinetan eta nahiko, bueno, ohituta gauden ikusteko pelikulak. Honen aurretik, ba, Euskal Herriko animazioen aurretik pixka bat zegoen beste teknika batzuk esperimentalagoak, balerdi eta asistia gaindako animazioak, baino pelikula gainean eginda, eta bueno, arlo horretan ez ginen sartu. Sartu ginen gehien bat arlo komertzialetan, hola definitzen dugu. Ezta, da pixkat zinetan altuta gauden ikusteko pelikulak, ezta. Eta horaz izan pixka bat, ba, gehien, lehenengo pelikula izan zen, luzemetraia, filme luzea izan zen kalabaza tripontzia. Aurretik egin zen, beste labur metrai bat, ahorita magostean, bombo erasotei egindakoa, Fernanda Mezketarra, baina adibidez, material guzti hori, bere momentuan erakusketa bat antolatu zen material guzti horrekin, baina ibili izan alde baditu bestea eta galdu intzen material guzti hori. Eta penagarria da, ze oso material interesgarria zen, kuadro, osea, fondo aldetik, marrazki aldetik, eta bueno, zentzen erengo labur metraia, 35ean, esaten dute, zentu komertzial horretan, ezta? Eta okeo, bueno, ba, hori ikusiz, ba, erabaki genuen, ba, hori, ba, koizletxe zetxe joan, eta, bueno, a ber, adibidez, ba, kalabatzi pontzia zegoen lokal batian, eta ja botatzeko eta zeuden, ez du, ezegu, ez dakik guztiar egin nahi beste marraziakin, ez dakik gugota ingo dugu, inorez bat du hartena, eta, bueno, hon genian, eta eskenean hon genian gehiago galdezka, ez du, ez du, ez du, ez du, eta, bueno, ba, hola, bilik ginen. Horre ere ikusten da pixa bat, hasiera batean, marrazkiak definitu dezakegu artesanalagoa ziren, orduan zan ba, paperen egitezan marrazki bat, gero paper hori pasatzen plastiko batea, plastiko hori egitezan aztetik kolorea eman, gero hor jartzen zondo baten gainean, orduan prozeso hori pixkat gero informatikakin junda erresten edo informatikatzen, ez da. Orduan, hasiera batean oso material asko sortzezan, gio pixkanaka, ba, bueno, paperean egitezan marrazkia, baina ja kolorea eta guzti hori egitezan ordenagailu barruan, orduan ja produktoien, produkzioien sortzezan irudia, paper aldetik eta zetatu aldetik, ba, asko zez gutxiagoa zan. Orduan, ba, bueno, ba, hor ikusten da ere evoluzio bat, evoluzio bat, eta azkeneko produkzioa dia, ba, iruden egindakoa. Osea, dena ordenagailuan eginda, eta orduan erakusketan daudena da reprodukzioa, fotograma batzuen reprodukzioa. Eta egiten, esatek edo erakusketari, bueno, bai. Orduan, hori da, pixkat, hori erakusketan ikusten da pixkat evoluzio hori. Hasiera batean azten da kalabazatzi pontziak inusten dut, ikusten da fondo erraldoiak, bueno, erraldoiak handiak, hor akuarelakin, guatxekin margotuak, gio daude personajeak hor animazio moduan jarrita pixka batzuk, eta gio pixkanaka ja pasatzea momentua, ja ikusten ditu gure fondoak paperean eginda, baina ja irudia dago imprimatuta, nola baita. Ez dago azetatua eta fondoa, baizik, eta ja hori ja ordenagailuan eginda dago, eta hori ikusten da hor dagoela evoluzio bat ez da.
Jakin leike zenbat irudi egiten diren edo egiten ziren ba, film luze bat egiteko?
Ba, a ber, segundo batean proiektu hori egiten du segundo batean pasatzen ditu 24 fotograma. Eta, bueno, gu beti esaten dugu herri txentxetan, esaten dugu nola marrazkilaria pixkat alperragean ba, 24 marrazki egin beharrian segundo bat osatzeko, ba egiten ditugu erdileak, ez da. Orduan, pentsatu behar dugu, segundo bat mugimentuan jartzeko gutxienez 12 marrazki erabiltzen diala. Orduan, ba, pelikula bat dauzka, pentsa, 1000 fotogramatik gora, segunda zenbat irauten du, ba, ordu bat 10 minutu, 70 minutu, ba, 100+ fotograma. Eta fotograma bakoitza, ba, kalkulatu. Eta askotan, irudi bat eta osatzen marrazki batekin, baizik eta da marrazki ezberdinekin, daude bi personaje, hiru personaje, orduan personaje badago igual zatituta, buru alde batetik, eskua beste aldetik, orduan marrazki ba asko dira, asko dira. Baina kalkulatu behar ez du, 50,000 marrazki gutxinez egina daudela.
Lan izugarria, ez?
Bai, bai, azkenean, guztatzen dugu pixkat animazioa dela nahiko industriala. Irudi erreala normalen izaten da, ba, hiru hilabetetan, lau hilabetetan filmatzen da pelikula bat, ez? Pixkat, ja, kokatuta dezunean, nun filmatu eta hori dena, nahiko azkar egiten da, baina animaziozko pelikula da, sortzi orduko zea lana, eta bi urteko denboran egiten dugu gutxi gara bera hemen Euskal Herrian, ez da. Osa, keneko industriala da. Osa, daukazu ordutegi bat, atzuko izeko sortzitan, edo behatzitan sartu, atxaldeko zazpitan, edo atxaldeko iruretan, segun jornada partida, jornada nola izaten da, enpresaren arau eta baldintza guzti horiekin, eta, bueno, hola ibiltzen, ja. Eta, ez da, ditu horre, ba, luzemetrai bat, edo kimio luze bat egiteko, ba, bi urte gutxinez, erabiltzen da.
Landa lan.
Bai, hori da. Hori da.
Gero batira, zinema aurretik asmatutako tresneria edo irudiak mugimenduan ikusteko, ere? Hori oso bitxia da bai. Baita ere, ez?
Bai, irutu zitzaigun ere pixka bat, interesgarria zala ez bakarrik erakustea Euskal Herrian egindako lana, baizik eta zine aurretik ze nolako tresnak erabiltzezian edo erabilizian pixkat zinema asmatu arte, ez da. Eta hor daude, aurkikuntza, ez da, zera taumatropoarekin, ez da, bizta ze nola lotzen ditu birudi desberdina direnak abiadura azkar batean pasata, nola lotzen ditu, bide marrazi horiek, ez da. Eta horrekin, bai, asmatu zuten, zootropoa, azkenian daia pelikularen hasiera moduko bat, ez da, marazki batzukola paper batean marraztuta, eta fototropo bitartez, ba, ikusten dugu mugimenduan. Eta jo hori pixka funtzan, hor dago fototropo nahi ez sartzen daia pixka bat, obturadorearen konzeptua. Azkenean gu pelikula bat ikusten dugu nien, ikusten dugu irudi bat, eta momentu batean jartzen da beltza, aldatzen da irudia, eta berriro ikusten dugu urrengo irudia. Eta gubari ikusten, tartean ikusten dugu beltza. Gure bista edu berizten, baina eta hor zotropoan azkenean antzeko zerbait egiten du. Zulo batetik ikusten dugu irudi bat, beltza pasatzen da, eta urrengo zulotik ikusten dugu urrengo irudia. Eta hor pixkaia sortzen da obturazioaren konzeptua. Jo, ja, beste tramankulo batzuk, beste zehat dira, ba, bueno, kasinoskopioa, gero, liburu magikoak, nik uste hori, ba, beti txikitan ibili gehiago, ez da, liburu izkinetan marrazkiak egiten, eta gero, azkar pasa, eta behizia mugimentu ikusi, eta. Orduan, iritu zizegun interesantea zala pixkat, ez bakarrik Euskal Herriko animaziozko filmak azaltzea, baizik eta pixkate aurretik ez zenoa pasmak ikizunak zeuden edo tramankuloa zeuden ez da. Eta, ba hori da, bi horrekin batera, ba, jarrita daude ustez bat, bai, dekoratu batzuk, dekoratuak, afetatuak, nola daude margotuta katzetik, ze kuadroa zenien kristal batekin daude, eta da ikusten da. Orduan, hori berez, gu erakusketan, beste tokitan jarri izan dugu jendea ikuitzeko, erabiltzeko, baina gaur egun bizitzen egian egoerakin koronavirus daudena, ba, ez dakit, berez ezin da ikuitu, ez dakit,
bai, neuk
erakusten, kudeatzen aizea, teori.
Bai, neuk erakusten diet, nola dan, eta azaltzen bai, diet, bai.
Bai, bai, bueno, horre, eta gero gusten dara, bai, pixiatu goita ma bosteko pelikula nolakoa dan, eta, bueno, ba, horrik usten da fotograma txardan, horrik uste Fernando Mezketarraren irudi batzuk daude, eta, ba, bueno, ba, aukera dago pixka bat, ulertzeko zinea, ba, bueno, ze soportean edo ze nun nola ikusten da. Hor ere, nik azpimarratuko nuke, aro berri batean gaudela, osea, pasagea, esaten dugu, aro analogikotik, aro digitalera. Orduan gaur egun ja dena ordenagailuan egiten da. Nik uste ja gazteak ez dakit ez da pelikula bat. Hartzen dute bere mobila, egiten dute bideo bat, sartzen dute ordenagailuan sartzen dute efektu bereziak, eta ez dute, ez dakit ez da pelikula, ez dakit ez da zine proiektore bat, ez dakit ez da mobiola bat, eta nik uste horretxunea hondi bat ikusten dut Euskal Herrian ez eotia museo bat edo antzeko zerbait, ez da. Yeah. Ba, beste sektoretan, ez, imprentan eta alako, ez egiten dira, ez, ba, gai batean zin imprenta azteko den. Eta gizert, ba, nik uzet, zinemari ere tokatzeta jola bisea bat erakustea, ez, ba, adidez, animaziozko filmak filmatzeko, erabiltzen dira, tramankulu berezia, mai bereziak. Yeah. Dira kamara jartzen da modu vertikalean, jartzen da mai bat, mai hori dauzka, mugitzeko gora, bera, ezker, eskubi, bueltak ematen ditu, zitun mugimendu bereziak egiteko aukera desberdinak. Eta hori, ba, ez bada olako zerbait antolatzen, museoren bat, otoki bat hori erakusteko, ba, galdu ingo da. Ikasteak ez dute jakingo, garai batean, nola egiten zian, marazki bizudunaren filmak ez da. Yeah. Oran, bueno.
Zuzeu nola sartu zinen mundu honetan, edo zer ikasi zenuen, zein izan da zure lana animazio munduan?
Bueno, a ber, ni, bueno, beti danik, beti, neko ondo moldatzen nintzen marrasten eta gustoa marrasten nuen, eta, bueno, eskoletan, ba, neko, marrazkitan neko nota honak izaten dituen dala. Eta ja, ba, momentu batean, ba, bakizu, lana erabaki behar nuela, noa jo, ez dakizzer, ba, negoen serigrafiako tailer batean, pixka bat serigrafia artistikoa egiten, eta kartela, kultur mailan, eta hola, eta hasi nintzen, zen, eta zehati ez marrazki bizidunak probatu, eta saiatu, eta hori hasi nintzen, ba, bueno, informazioa bilatzen, gara jartan oso informazio gutxi zegoen, egiten egea, mila beratzen da laro gehiagoan, laro gehiagoan, laro gehiagoan, edo, hola. Eta, bueno, informazio pixka bat hasi, bilatu, irakurri liburu batzuk, hasi nintzen materiala bilatzen, azetatoak, pinturak, ba, eta, bueno, eta inuen superotxon lehenengo lako labur metrai txiki bat, iru minutuko esperimento moduko bat, ditzezan potxe eta kronk edo.
Zeuk, zeure bostin?
Nola?
Zeuk, zeure kaxa?
Bai, 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 ba, ni erranien egon, zeriakiko teio hortan zuen xatu ligarreta, erraniko pintore bat edo artista bat. Eta gero, ba, bueno, ba, lagun bat egin zian olako gidoi oso simplea, eh? Zan, azken jantan, natura eta gaur egungo, zera, zaborrak eta bako...
Ekologista.
Bai, hori zan nahi zuen, bai. Eta azkenian zan, ba hori, ba, nek egin ditun, ba, bai, azetatu paperean lehenengo marrazkiak, gero arazoa gendun, ba, plastikoa azte ginen tintaz marrazten, eta tintatzen ez zan eusten plastikoan. Yeah. Orduan, ba, asumatu behar gendun nola eutxi tinta plastikoan, ba, horre bile ginen gure esperimentuak egiten, eta bueno, ingen duen, ba, hori, labur metrai hori. Eta gero, ja, zinitzen, pixkat, Madrid ajunitzen, hanen egin nuen ikastaro txiki bat, ba, zan astero egun bat, eta ibiltzen nintzen, ba, tren hartu goizian, han Madriden lo egin, eta horrengo egunean bueltatu, eta nik hasi nuen, pixka bat animazio inguruan teknika gehiago, eta han importanten izan da, nahiko dokumentazioa lortu nuela. Ja liburu batzuk pixka profesionalagoak, eta han teatu nintzen Annecy, Frantziko herri batean, ba, itezala munduko festival importanten eriko bat. Hordua, 1981 batean, hartu nuen gurasoen kotxea, eta Annecy da junitzen, eta han ja, ba, han zegoen merkatu moduko bat, han ja ikustezan, ba, mai profesionalak, ba, kras kamara alemanak, edo nahizo jordel, edo inglesak, edo pintura, kafetatua, dena, oza, arlo profesionalan ze materiala erabiltzezan. Eta, bueno, ba, horrekin jasin izan beste mai bateko produzio egiten, bintzat material aldetik, kalidade aldetik ez da. Eta horre izan nuen aukera, ba, egon izan Imanol Urbitarekin bideo batzuk egiten, Eima zean, marloan, ode eima zean, eskuntzako marloan. Eta esautu nuen Toti Martínez de Leziare bai. Eta beha zegoen, ba, bueno, ete berri, sortu berria zan, eta Toti sortu zuen programa Borobil, programa pixkate txotxongiloak eta bako muñekoakin egindako programa bat. Imanol Urbide egitezun musika, eta nik egiten ditu nolako animaziozko pirulak, ba, pixkat barrioz esamo antzekoa, ba, txakurra hondia, txakurra txikia, urruti dago, gertu dago, nolako zea bat. Eta hor hasi nintzen ja pixkat, ba, 16 milimetroko formatotan, eta pixkat ja formato profesionaletan. Ja, gauz batzuk egin ditun ja filmatu Madriden, Madridak juten nintzen, han estudio batean filmatu, eta ja laborategia ezagutu, eta bueno, pixkat, sartu nintzen mundu hortan neurri bai handi batean autodidakta moduan. Madrigo ikastaro hori egin aparte, ba, gaineko guztia pixkat izan da nire buruz ikasitako gauzak. Eta, bueno, hortik ja ezagutu nuen, eskatu ziaten korrika irurako eta korrika laurako zera espota, bueno, irurako eskatu ziren espota, eta oso denbora gutxikin, eta horra sartu nintzen harremanetan joan baberazate girekin. Bera izan egiten kalabazazti puntzia, hor ezagutu nuen, eta, bueno, espoteko korrika iru egin genuen espota, eta, bueno, gero ni jarraitu nuen nire bidea, baina gero pixka tortik urte bat edo bitara berriro elkartu ginen, ja pixka beste proiektu batean. Eta hola zenitzen pixka bat.
Juan Baberazategi bera izan zen, ez? Euskal Herrian animazioaren bultzatzaile handinetarikora, izango dugu?
Bai, arlo esan dugu, arlo komertzialean, hola definitzen dugu, baina bueno, komertziala nik esango nuke kultura mailan egiten gendu lan gehien bat, ez da, azkenean mundu hortaz hartu ginean gehien bat, ba, euskal kultura bultzatzeko edo lantzeko edo horren inguruan behar handia zegoelako, ez da. Orduan, bai, beak lehen esan dudan bezala, Fernanda Mezketarra 35-osteko labur metra jaintzun, aurretik da jaintzun ustez
ekialdeko
izarra, 16 milimetrotan, gero jaintzun 35-ostean Fernanda Mezketarra, eta gero hortik jaintzuten salto, uste jaintzuten erengo labur metra bezala,
Kukubiltxo, ez, lehenengo?
Kukubiltxo, kukubiltxo, bai, eta kukubiltxo egin ondoren, ja horrekin osatu zuten klabazatik kontziaren duze metra ja. Eta orduan bai, beha da, lehenengo luze metrai komertziala, osean ezagugu, pixkat egin zuena. Beak, bueno, beak esatezun pixka bat, lehenengo frogatu behar gendula, bueno, ni kalabazatik kontzien nintan egon, ni ondoren esatu nintan, baina beak gero berekin oso harreman estua izan nuen, eta esate zegoen, lehenengo probatu behar zala, kapaz ginala pelikula bat egiteko marrazki bizidunetan. Hori zala lehenengo helburua. Eta gero, ja, kalabazatik pontzea egin ondoren, kapaz ginala, zera, ba, teknikariak sortzen, eta teknikariak eukitzen Euskal Herrian olako produzioak egiteko. Eta, hori zan, bere bi esaldi hola, oinarrizko zutabeak edo helburuak.
Bai, industria bat sortzea Euskal Herrian, ez? Marrazki bizidunen inguruan.
Bai, bai, bai.
Bere nahia hori izan.
Bai, eta bai izan zen hori. Lehenengo luzemetraian egintzuna. Nik uste, hor data ez dakite, nik uste sistiak ez dakite egintzun beste luzemetrai bat, baina arlo esperimentalean.
Bai, 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 hemen Marabili bai. Festival bat egiten dugu eta ikusi genuen, ez dai, lehen bai. Dabizikoan edo bigarrenean, bai, bai. Baina hori zan zeluloidean berak bai. Ban, ja, pintatutakoa bai. Margoekin eta indako bai. Olako esperimentazio bai. Lan bat.
Bai, horregatik ez behiztu garrego pixkat arlo komertziala, arlo esperimentala, bai.
Bueno, komertziala, bueno, ba, soportea bueno. Zinetan eta esaltzen dalako, baina...
Hori da, hori da.
Nik izan dut artezautza lan asan ala ordun, ez?
Bai, bai komertzia esaten dut, azkenian, ba...
Bai, zabalkunde edo mas media edo jende askori bai, luzatutako bai. Zerbait, produktu bat dalako.
Oituta gauden zinemetara juteko bideratuta edo... Bai, bai baina esan dizute, oinarrian industria baino... hasiera batean zen kultura, ta, kultura, euskera, eta gero, claro, hori aurrera etorkizunera begira, ba, industria bat sortu behar zen, hori horrela zen. Eta, bueno, hortan saiatu izan gara pixatu urte hauetan.
Eta zizinenetik, beti animazio munduan ibilizara?
Bai, animazioan sartu nintzen, gero, eso, dizut, Imanol Urbidak ino nintzen uste bi urte bi urte, plan neima edo zen ikastolentzako psikomotrizidadeko bideoak egiten, zirula, mirula eta xupika eta pixkat musika guzti horiek, ba, bideoak egiten. Berez behar dituzian, bere bideo jentzako animazioak egiteko. Baina, bueno, taldea intzion pixka kale eta eskatu zian mesedez ba, laguntzeko, eta, bueno, ba, eskenian sartu nintzen, ba, bideoak turnaketak egiten, eta hori pasan nuen ia bi urte hola.
Filme edo proiekturik gogokoena zuk parte hartu duzuna duzunetatik gustoren gelditu zinena edo gustoren gelditu zinena edo
nik uste pelikula bakoitza izan du histori bat
umea bezala
hori izan zan ba, lehenengo luze metraia pixka bat arlo profesionalean ez da orduan bueno horre ingen duen saiakera asko, esperimentu asko, talde berria zan, kastaro batzuk ingen duen, eta orduan hori izan zan pixkat, hola burua etortzen zaite lehenengoa. Baina gero beste dat izan dira pixkat, ba, bueno, adibidez, Alhambrako printzea edo pelikula hori izan dute beste salto batzuk egon dira, ez da, ba, ja ordenagailua sartu behar zan, pixkat, arlo horretan nik hartu nuen ardura, pixkat, nola egin salto batetik bestea, transizio hori nola antolatu, orduan, nik usteet, hola pixkat, zea, usteet, lur eta metz, nik usteet, izan dela pixka bat, hola, irudi aldetik eta zeatik, ba, igual gustuena ditu naizela.
Uh-huh. Ontzuko pelikula da hori, duela urte gutxi egindakoa.
Ba, bai, joan dala, iru urte, o, bai, ba, pelikulari bukatu eta joan ba, juntzaion.
Bai.
Joan ba, bai, orte, izan, bukatu pelikula eta orti hilabete gutxi da, ba, bai. Honintzen.
Bai. Bai. Gero, Begoña Bikariorekin ere lan egin duzu, ez da?
Bai.
Beste era bai. Bateko animazioa lantzen du, edo... Piska kontatu bai, ez zer egiten.
Bea mugitzen da gehiago arlo esperimentalean. Orduan, nik ezagutu nuen Bego Bikario piskat, ikastaro batzuk ingen itun, palearenak egin aurretik, ba, ikastaro batzuk ingen ditu jendea ba, formatzeko edo ez da. Eta beak aurkeztu zen, han ikastaro batea, eta ba, zain behar gendun, ba, aukeraketa, taula, eta, bueno, antxe egon zan, eta galdetu genion pixka eta bertz, ba, bere asmoak, eta zeta, beha esagutu nahi txula pixka bat, zertan egin ean, taula, eta, bueno, horre esagutu nahi lehenengo aldian. Eta hortik gutxikara, ba, etorri zan estudiora, eta, esan nahi zu, eskela urmetai bat egin nahi dut, eta orduan beharko nuke kamara truka esan deten bat kamara berezi hori pixkat eta animazioa filmatzeko kamara hori. Eta bueno, ni naukan erosita bat, ja, bueno, hor ja 35 kamara bat erosi nuen nik, eta orduan, ba, zanima, ba, etorri behitu, gertatzen denak guegi ala bain balearenak filmatzen, baina, bueno, gauak gauan libre dago, ebedezu gauan erabili, bai, ni behitu usten badia zute azte bukaera bat, honek ingo modatuko nahi, ez da gizert, eta bueno, ordu nila gundu nion pixka bat gauza prepatzen, eta biak bitzezan gauero, han bere filmaketak egiten, ta, eta hor esagutu nuen. Doia, unibertsitatean asistan lanian, arte derreko unibertsitatean, eta ematen du animaziozko ikastar bat. Orduan, ba, bueno, ba, hortik hasi ginen harremanetan, eurrengo pelikulare bai ustete lehenen izan zan geroztik ere bigarrena ustete pregunta por mi izan talak jo harakia
ondarraz eta egiten zun, ez? Arearekin
bai, lehenengoa geroztik ere intzun paperakin papera baino periodikua eta bigarrena ustete izan zan ondarrekoa eta ondarra erabilizun ere truka eta utzizian dena lijatuta zera ondarra inda, da, maia belza da, da aluminiozko belza, eta zizian dena txuri inda. Eta, bueno, ba, nik prestatzen nion, argiak, nola filmatu, eskate, ba, diafragma, ez dakizte, arlo teknikoan ilaguntzen nion, nola antolatu jartun gauza, geho beha anuzten nuen, eta beha egitezun guztia. Geho, asifa da, piskatera, guzketa, itartez montatu gendun elkartea, ba, antolatu gendun beste ikastaro bat ondarribin, Juan Padronekin. Mm-hmm. Juan Padron zan zuzendari kubano bat, eta bueno, oso esaguna munduan esaguna.
Vampiros de La Habana egin zuena?
Bai, Vampiros de La Habana, eta bai, ba, Madriden zegola, eta izu, ba, Juan Padron Madriden dagoela, bai, venga, ba, hiru egun segidan, hemen, Hondarribin jarriko dugu alberge batean, eta alkatu inan hori eta bi persona, ba, marrazkilariak eta lata, nien gendun ikastaro bat, storyboard, animazioa, eta bizka berarekin. Eta hor, ba, beak ere apuntatu zen, barretara. Eta gauean ibiltze ginen, ba, ibiltze zen bere gauzak egiten, ondarrakin, da, la, eta, bueno, hasi ginen bizka eta remanetan. Eta, bueno, ba, horre ja, ba, hortik aurrea, ba, bere produzio guztietan, ba, parte hartu dut. Eta bat ere ekoiztu nion, uste, Jane, tazanetzen horren guai. Mm-hmm. Horre, ni ekoizle bezala saldu mitkan pixka da, bueno, egin ditun paper guztiak, eta bai Eusko Jaurlaritzan, eta bai Madriden, eta guzti hori. Eta, ba, hain dabiltza unibertsitatean, ba, sortu dute talde bat dala hau azkena, ze, bukatzen duten ia beti zaten, bueno, abazkeneko pelikula izan, abazkena, baina beti etortzen da, eta beste idea bat daukat, eta, bueno, hor mugitzen du talde zabal bat, eta hor egin dia, ba, jaztak izan bala burmetrai, bueno, areka, beti esperako koplak, en la luna, asistiagara inguruko laburmetrai bat, Oain buratzen aigea bat dala iria, da Bilboko iriari buruz. Aurreko egin genuen ere eiza, eta uste hortik iru hartuta daude kimuan. Mm-hmm. Kimuan daude hartutak iru labur metrai horiek, oseak arrakasta ondia izan dute hor labur metrai batzuk. Eta, bueno, ba, oso interesgarria da, ze elkartzen du oso talde anitza, eta bakoitzari jartzen dio teknika desberdinak gauzak egiten, eta joan egin jartzen di pixka hori guztia lotzeko, eta pixka forma mateko, eta bueno, hor txegitzek ea aurrea tatzea gauzak aldatzen, modu batea jartzen, bestea jartzen, hori. Eta, bueno, bai, hori da, pixkate begorekin daukadan harremana. Zat izute, bantxe, datorren astean dator estudiora, pixka bat, ba, hiri hau proiektua ba, bukatzeko, edo jaskineko ikutuak emateko. Ba, eta jasen dit, bai adoka buruan beste bat, eh? Zat ikusiko dugu, a ber, zerrekin datorre.
Gu herri txikia gara, Euskal Herria, bai. Eta gainera euskeraz landu izan dira, bai. Bueno, naiz da bertsioak eta egin eta hori, baina produzioi nahiko etenik gabe egin izan dira, hainbat pelikula.
Bai. Nik uste, bai, osea, herri hau beti daka indarra, bueno, nik uste, Euskal Herria ez da herri normalizatu bat, daukagu hizkuntza, politika dena daukagu normalizatu gabe. Baina ala ere, bai. Ba, nik uste behar hori, osea, gure kultura, gure oinarrizko emozioak edo bizitza hori, ba, nahi dugu aurrea teatzea. Eta orduan, ba, horren beharra eskatzen digu gauzak egitea, askoz ez, bueno, ba, bi aldiz gogoz, ez da? Mm-hmm. Orduan, nik uste, 1980-etik 2000-era izan zen pixat urrezko garaiak. Mm-hmm. Momento, uste, hamarkada horretan, ontzan, uste, ez banago ker, ba, Fernando Mezquetarra, Lazkago Txiki, Txirrita, Iruzoin, uste, Karramarro Uartea, zaitu, patxe horretan da, Dibuliton, el ladrón de sueños, uste baleuko zegoela ere pixka bere produziarekin, osea que zegoen oso ekoizpen hondia zegoen. Gero, bueno, sektorea oso aldakorra da. Orduan normalian produzio bat buzkatzen danean beti duten da utxuneak, eta hor nik uste 2000 garren urtean hor krisi bat egon zan, pixka bat ekoizpen aldetik, eta hor bizkat nahiko teknikari asko ba, lanbide aldatu zuten. Yeah. Nik esautzen ditu batzuk gaur egun ba, sukaldaria direna, beste batzu autobusak egiten dutenak, eta bueno, orduan hortik aurrea beti bilgea hor gora bera hoiekin, eta ni beti esaten diate egoera eta zera hitz egiten degunean oso ikuspuntu ezkorra detela. Zer, ikusten dut oso arazo estrukturala ditugula. Osea, herri bezala egia saiatzen gea herri normalizatu bat bezala funtzionatzea, baina eske ez da hori realitatea. Yeah. Orduan esaten deguna, erabaki behar dugu nahi ditugun ekoizpenak gaurko sistemari globalizatu bati merkatuari begira dagona edo horri begiratu nahi dugu egiterako ekoizpenak egiterakoan edo nahi dugu begiratu arlo kulturalari, gure herriari, hizkuntzari edo hezkuntzari, edo orduan nik uste hor dagoela gaur egun dikotomia bat, edo ez dagoela ondo kokatuta nun mugitzen gea. Yeah. Eta nik uste hor instituzioak batutela garantzi handirik, ez da? Besta betik, hitz zait, ez dagoela ere nabe nola esango nuke nik hori strukturalki
babesa. Babesa.
Babesa. Proposamen integral bat. Osea, eskolak, geho daude ekoizpen etxeak, geho daude banatzailea, gero exibidorea, baina horren inguruan ez dago gauza oso ondo lotuta. Yeah. Osea, eskolak gaur egun idea igual bideratzen asko, ba bideojokura, animazioare egiten dutenean bideojokura, mm-hmm. hori beste mundu bada. Ez daukate lotura hundirik, bueno, ez dago berez eskola bat animaziozkoa den, osea, propio animaziozkoa dena. Mm-hmm. Exibidoreak eta banatzailea, ba, azkenean kanpotik datorren produktuak, gainditzen dute hemen egindako produktuak, festivala animade badago, baina animade bare pixka da bilo beti festival bezala aurreko urtean jarri izan martxan, eta hor da bidel bere gora berekin, kimuak hor da gore bai, baina azkenean egiten duena da pixka labur metraia bultzatu, baina ez bereziki animazioa. Orduan, nik usten dut hor, proposamen integral hori faltan botatzen dut. Hor, adioz nik uste Frantzin hori oso ondo antolatu, asko oso beto antolatuta dutela. Daukate eskola batzuk bide jokuak egiteko, eskola batzuk animazioa ikasteko, eskolak iruden ikasteko, daukate festival internazional bat, zinetan botatzen dituzte pelikula guztiak, merkatua dute, eta hemen nik uste eta hortan aula gabiltza. Aula gabiltza. Eta nik uste horre esan dako, instituzioak ba hor ikusi handia dute.
Ala ere,
bai, esan dezuna, Osea, ala ere, bujaraitzen dugu, Uste, aurten uste daudela, ez da oker, hiru produkzioak martxan.
Yeah.
Lotura, uste tari dela, loturari daiten orkestra lurtarra, gero uste daula ere uniko, daula ere beste luzemetrai bat egiten uniko wars, eta gero Isabel Ergera, la Sultana Films koizpe txekekin, ba, la Sultana egiten beste luzemetrai bat.
Uh-huh. Eta Fermin be badabil, Black Is Beltzaren bigarrena
egiten. Ah, Fermin mugurza darabil, abai.
Bai. Hasi daia lanean edo, bueno, oraindik martxan jartzen, baina bueno, gero daukagu bere elkarrizketa eta bera kontaktuko du. Nahi nuen esan ala ere jende gazteak ere, ba Izebene edo Debarra, Aitor eta badira hor gazteak ba animazioa egiten ari direnak, ez? Laburrak badira ere.
Bai. Bueno, laburren guruan gauza berezia da, laburretan oso, bueno, Aitor Oñederra aparte, gehienak neska dira. Dago Bego Bikario, dago Isabel Ergera, eta gero Izibene Oñederra. Animazioan egiten ari nahi zen. Eta zer gertatzen da, aurreko asak komentatzen nuena. Osea, labur metai bat egiteko azkenian, aztezea, diru laguntza eskatzen bai Eusko Jaurlaritzan edo bai Madrilgo Ministerioan, eta eskatzen dizute. Da luzemetrai baten inguruko eskaera egiten dizute. Osea, zu egiten zu aurrekontu bat, eta beraien laguntzen dizute 160 demagun. Mm-hmm. 160, hori da uste da topea. Beste 20, 30 edo jarri behar dezu zure patrikatik. Gero, aurrekontu guzti horiek justifikatu behar dezu faktura diala, paper guztiak egiten dituzula ondo, hori egiteko alta eman behar zea autonomotan. Autonomo ez da, inbiar dezu zure deklarazio IRPF, IBA, orduan azkenean, labur metraia normalian sortzen da sormen duen persona baten gandik. Ezta? Ba, dauka idea bat, dauka histori bat, dauka estetika bat, kontatzeko edo. Eta azkenean behartzen dugu persona hori, mila tramite burokratikotan sartzea. Edo bestela bilatu behar du, ekoizle bat, egiten diona paperak, baina azkenean zer gertatzen da, ba, ekoizle hori egiten baditu tramete guztiak, azkenean produktua beria dela.
Yeah.
Osea, azkenean behar ditzen da eskubide guztiakin, nahiz da gero, bueno, harremanak onak izan, baina nire zautzen dut, harremanak oso gaizki dukatu direnak. Orduan, adioz izi bene, asira bat egin zuen horrela, ekoizle bat hartu zuen, baina horrere, jantzan bere gora berak, eta azkenean erabakizun bigarrengoan, bere kontu egitea, claro, ba, eta hor oso neketsua da. Neketsua da paperetan sartuta ibiltzea, era berean marrazkiak egiten aritzea, Aizu, ba, eskara indiarrezu luzatzeko denbora, eta berarik izan bukatzeko pelikula, orduan oso, eta esaten detena, ez dizute eguneko dune ematen, baizik eta zati bat, zure patrikatik jarri jarrezu. Orduan, badakita izibene, ba, universitatea noain lanean dago, klaseak ematen ditu, eta badakita azkeneko izan da lursaguak, eta metraia, ba, hor, ba, bere patrikatik jarriko dirua. Yeah. Orduan, hitz egiten dugunean industrietaz, zertan nahi izketan, azkenean persona bat inbiar du lana unibertsitatean, inbiar du beste arlo batean, lana inbiar du geho, eta geho hortik atera eta inbiar du lagur metai bat, hortaz egia. Hori da, sormeneko politika herri hontan, ez? Ez ez zu, nik uste net, personal bali meko proiektu bat, noski inbiar du, epaimai bat, ez, baloratzen duena, eta zen, bueno, ba, proiektu interesgarria da, edukien gatik, estetiken gatik, edo dozina arrazoi gatik, ez da. Mm-hmm. Eta hortik aurre, ez zubeitu, zubeitako hainbeste dirua, justifikatu behar ez dirua, baina kartazu produktua, eta ez duzu ez da gizten bat historiak egin behar.
Bai, eta gero festivaletan bakarrik ikusi daitezkela, ez? Ez dagoelako zirkuitorik edo nundik hori, kimuak ba ondo dago, bai. Baina horretarako da, ez?
Bai, baina okeratu behar zaitu, horrela bai. Kimuan. Eta gero esaten zena, estrukturalki ez dago erakusteko modurik. Yeah. Osea, zinek daude behartutak labur metraia botatzea aurretik. Uh-huh. Edo, eta orduan, labur metraia behar egiten duzu, eta egiten da askotan kajoi batean. Kimuak hartzen baizu, oso ondo, mundu guztian zabaltzen da, bai. Eta normalian arrakasta izaten du, ez da. Baina, bai. Ez bat ez hori lortzen...
O telebistan goizaldeko orduetan botatzen dituzte.
Bai.
Hori ere gertatzen data.
Bai.
Bueno, ba, eskerrik asko, Edu.
Bai.
Ba, gustora egon gara zurekin, ba, animazio munduari buruz eta erakusketari buruz. Ba, esan, ba, bueno, jendea badabilela eta harrituta ikusten dabela, ba, erakusketa,
bai. Bai.
Pozik.
Jendea gustora dago.
Bai, 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 bai. Eta... Ba, esan duzune aparatuak prasinoskopioa eta zootropoa eta ikusten dutenean umek, ba, aurpegia, nolako aurpegia ikusten jartzen duten, ba, ba ikusteko da, bai, polita da.
Ba, segura, bueno, erakusketak inbatera kontatu gendun, ikastaroak iten ditu, bueno, ikastaroak, ikasto bentzako, ba, olako ordu bateko, zera batez, ariketa bat iten dugu, eta orduan horre umeak ikusten dute, eta...
Bai, baina dagoen egoerak ba, ez da laguntzen
hori
aurrea ateatzea.
Bai, hori da. Hori da.
Bueno, ba, eskerrik asko.
Ba, zuei.
Ba, horrengo ate arte.
Bale, ba, mila esker. Venga,
ondo izan, eskerrik asko. Bueno, amen, entzue Juan Carlos Pérez egin jako musiki. Esan berde bai, bueno, hor erakusketan, bai, marrazkilaxak eta abar eta esan dau, ba, parte hartzen da benak produzinoi, baina, karo, musiki bai epini brisaten gako. Eta lehen, oskorri entzun barau, amen Juan Carlos, Flaneri eta bere aztakioak, hori zerixe baten modukosi izan zan, disku bai ataben beran zazoin, eta oso kuriosu eta berezixe izan zan. De hecho, erakusketan be bai azaltzen di horko irudi batzuk, eta, bueno, joan ba berazategi atxik berbain jau, eta beran berba batzuk dakauz. Hau izan zan... Hogeta mazazpigarren Euskal Zine Bilera, Lekatxon ospatzen dana, leku bakarra Euskera zen jako zinik dakarrena, eta hause zate ban, ba, beran ba, biharra atxik animazinoi mundun.
Juan ba, berazategi naiz, ekoizlea eta zinegilea. Hemen, gaur ikusi deten pelikulak, ba, maiak desberdinetakoak daude. Batzuk profesional ja karrera ina dutenak, beste batzuk oraindikanen kaskarrago dabiltzenak, baino kurioso izan da amater hainbestean bater aktore profesionalarekin egiten dutena. Baude salto bat kualitatiboa ja luzemetraietan dabiltzenak eta besteak, hori da salto importanteena. Daude produktuak oso formalak, historio bat, kontatu da formala bezala. Baina daude beste produktuak surrealismo edo produktu alternatiboak egiten, hori importantea da. Gero topikoak, betiko. Baina, bueno, ikusten da, preokupazio bat nola bait zinematografikoki nolako bide berriak bilatzen. Baina, ala ere, esan behar dut, gazteak... oso topikoak egiten dute gauzak. Nik buruan daukat gazte bat dokumentaletan edo fikzioan ez da nabaitzen errebeldia. Hori kritika bezala esan. Lekitio, zine bilera da munduko referente bakarra filosofia horretan. Eta nire hemen kolaboratzen dago beti zeren hau bultzatu behar dela. Ez dugu gure festivala. Eta ez bakarrik ekoizleak, baizik aktoreak, zuzendariak, Donostiko festivala da Espainiako festivala. Internazionala, baina Espainiako festivala. Zine bilera bilbokoa da Espainiako festival bat. Bakarra munduan, Lekitio.
Ba, men, komentate bana, ba, Lekatxon amentxe alboko herrixan ospatzen dene zine bileria txike esaten bana. Eta ezatzu hau lehen, atzaldin ezin ban, zuzenin elkarrezketien, eta bera zehonga, eta grabarou, ba, beraien jako elkarrezketi, Ferminei, eta beste baik, amendakazue, Ferminen berbak. Bueno, abendun 26an ondarrun Black is Beltza pelikuli pantalla handixin ikusteko aukeri dakau, eta honetaz berbaitzeko telefonun beste aldin Fermin dakau, Fermin Muguruza. Aupa, Fermin.
Aupa.
Ondo entzuten dozu?
Bai, oso ondo.
Oso ondo. Vale, ba, bueno, Black is Beltza pelikulia txike ingo belkarsketi. Hasieran nahi zenuen marrazki bizidunen filmea egitea, ez, aseratik. Baina lehengo komiki lez argitaratu zen Black is Beltza.
Bai, bueno, lehenik eta behin esan behar dut filmaia da, ba, bi urte eta hiru labete estrenatu zela, torren nila bukatu nuela, bueno, ba, aurkezpenak egiten eta elkarrizketa eta dena erabaki nuen urte bat erdi pasata gero ja dena bertan bera uztea, ez gainera anaiaren ezbeharra sortatu zen eta yeah. Eta erabaki nuen aurten ezer ez egitea, baina nola urtea maitzen den eta bapatean hor ondarrun proiektatuko duzuela eta hor esan nuen, ba, aukera polita da berriz ere gaia berreskuratzeko, ez? baina gero esan da, daramat urte bat elkarrizketarik egin gabe eta etorun banabil pizkate aparte, ez gero kontatuko dizue, da, zaiatzen nahi nahizela ere bigarren zatia egiten, eta hortan, eman duti aurte osoa dokumentatzen, eta idazten, eta, eta tira. Orduan, orain hitz egitea, Brakis Beltzari buruz, ostia da, batatzen diz, impresio pizkat, ez, berriz ere, ber gogoratzea, nolako izan zen prozesua, ba, duela 10 urte, ba, ni hasi nintzela Arkaizkan horrekin batera prestatzen ideia, ez? Mm-hmm. Eta bi urtetan genukan prestatuta, gidoia, eta erabaki genuen, ba, azieratik gan, animazio film bat egin nahi genula, ni oso, bueno, betida nik komiki zala morratua izan daiz, hori kortaturen lehenengo diskoan jada entzun daiteke, bai. Eta animazio, helduentzako animazioak, ba, benetan gogor jo ninduela, ez? Pentsatzenen, ba, hau da, bide bat jorratu behar dena, eta aukera honezker hortikan gustatuko litzaidake iardutea. Baina, bai, ikusi genuen oso zaila zela, eta pentsatu genuen, ba, azgaitezen komiki batekin. Orduan, Argentinako Jorge Alderete, marrazki, bueno, bera batez ere muralista da, ezagutu nuenik Mexikon, eta orduan proposatu nion berari egitea. Orduan, ba, berari eman nion 2011, eman nion gidoia, eta hiru urte egon zen prestatzen komikia. Oh. Izan du zen, bueno, izugarri luzea, ez? Ja, azkeneko urtean ni baitare instalatu nintzen hor Mexikon, beritxearen ondoan, zehatzeko ea bukatzen genuen, eta koinzidentzia izan zen, ba, Bilboko Alondegiatik eskaini zidatela, ez? Ba, zirbai baldin baneukan prozesuan edo lan eizutela erakutsi, eta zenien, ba, begira, 2014 zen, eta orduan, ba, urte horren amaieran, kaleratu behar dugu komikia, eta igual, ba, dut sekulako dokumentazioa bildu duan urte hauetan, ba, hori egiteko, lehen ogidoia idazteko, baina erbait ere komikia egin ahal izateko, eta igual egin genezake zerbait, ez? Orduan, Zahatxa Jauregi, Zahatxa Jauregirekin, bildu nintzen, berak komisionatu zuen erakusketa, nik emandako material guztiarekin, bainak berak diseinatu zuen espazioa, eta horren ba horren nola baita ziginen, ja, transmedia proiektua garatzen, ez? Zelako bakarrik komiki bat aurkeztu, baizik eta komiki aurkeztu, eta aldi berean erakusketa bat inauguratu, eta erakusketa horrekin, ba, ekitaldi osagarriak antolatu, eta konbidatu, ba, musikari asko abizan karri nituen, ba, Manu Txabe etorri zen, Gruper Ordorika, Maika Makovski, ez dakite, gero ere etorri ziren, ba, Afuego Negro zukaldariak, ikastaroak egiten genituen abiez dijokiarena dezetarekin, dantza egiteko ere bai Raquel Konoma eta Makadirekin, ba, egin genuen ikastaro bat, ba, bueno, elorun bat osoa, Muhammad Aliren urte betetzea ospatu genuen, ez dakit, segurako gauzak, ez, eta orduan horren beste mugitu zuen ere bai, Bilbon zegoen movida, eta nire bai gero kontzertu bat antolatu nuen sonidero Leon Asmatiko izenpean kafean zokian, eta ba, horren potente izan zen antolatutakoa, gero erakusketa horrek itineratu zuela Barcelona da, ez, Barcelona nahi izan zuten berdina egitea, eta berdina antolatu genuen, ez, hortikan ja bi urtera, eta, ba, bueno, ba, hor ja esan nuen, orain ja kontaktatu zenbait jendekin, ezberdinekin, claro, komikiak izan zituen edizio ezberdinak, bai, bueno, euskaraz, jakina, jatorrizko berzioa, baina gero gaztelaniaz, katalanez, zau frantsesean argitaratu zen, eta ero Latinoamerikan ere, Argentinan, Kolombian, Mexikon, eta Japoniako edizioa lortu genuen, ez? Ba, imagina zazu, ba, mangaren herrialdean, bapatean, Black East Benza, ere bai argitaratu, eta Japonian. Zorun, bani banin doan, aurkezpenak egitera, eta itzegin nuen, ba, nahi nuen animaziozko pelikula egin, eta pizkanatzen, ba, balatzalde txiki bat joan zen osatzen inguruan, ba, presiu dela parte hartzeko, eta 2000, ba, hori, ba, mazeian, denean, hori egiten Bartzelonako erakusketa, ba, hori aurduan kontaktatu genituen, ba, bertako animazioen inguruan lan egiten duen zenbait jende, hasi ginen filma prestatzen, eta 2008ko iraian, zinemaldian, aurkeztu genuen filma.
Komikiari bueltatuz, alderete muralista esan duzu, baina baita portadista, ez? Musika munduko irudiak eta egiten ere aritu izan da?
Bai, bera, bai, esan duz muralismotik datorrela, ez? Ja. Bera, claro, Latinoamerika osoko eragina dauka bere barnean, ez? Baina, eta bera argentinarra da, baina nola Mexikora joan zen bizitzera, ba asko sartu zen, ba hor muralismoaren munduan, ba Frida Kahlo, Diego Rivera, eta gero Latinoamerikako sai guztiak ba, jan, ba hartu zituen, ez? Eta hasi zen muralismoarekin esaten dut batez ere kartelak egiten zituelako. Nik ezagutu nuen ba Mexikoko Foro Alicia, izango litzateke New Yorkeko CBGB, ez? Ba, baina punkiago eta undergroundago, eta hor ba ni beti, bueno, nere etxea, ez? Dela hor DF-en esan dezake. Eta hor nor bere kartelengatik ezagutu nuen, baina gero egia da, ba musikarekin ba sekulako lana egin duela portadista bezala, ez? Eta horren ba hor Fabulosos Cadillacs, Chileko Fabulosos Cadillacs edo Andrés Calamaro, edo gero baita ere, ba Mexikon bere disko propioak egin ditu, ez? Ba, Sonido Gaño Negro, parte hartu zuena baita ere, soinu bandan, ba berak egin dituela, eta bueno, kriston portada pila egin dituela, eh? Hori horren ez nesko horatzen ba, gehiagotaz, baina ez zuen inoiz egin novela grafiko bat edo komiki bat, ez? Eta hori proposatu nionean, ba jo, esan zuen, bai ez hori egin barzuela, ba esaten dizut gero, gero nire bai erdian, ba imagina, esun, nengoen aljazirarekin lan egiten hor herrialde arabiarretako, ba musika dokumentalak egiten, gero gira bat egin nuen, bueno, eta tarteka, ba, bagindua zen pixkat prestatzen, ez? Personaiak, lokalizazioak, eta azkenean hori lortu genuen, baina hori izan zen, boa, oso luzea.
Bai, bueno, komiki mardula da, berak binetak eta hundiak egiten ditu, baina ba, pixutzua dala komikia, ez?
Bai.
Normala, hiru urte edo ematea horretan.
Bai, bueno, nik kontatzen dizut orain horitzen naizelako, ba batzutan, claro, pasatzen zirelako hilabete batzu, eta...
Ja. Yeah.
Eta ez egon ez, eta ba, bera igual, ba, joan zelako Paskua irlara, emazuelako proiektu bat hor, ez? Edo gero Sonido Gaio Negrorekin ez dakizen bat, pues, kontzertu bat gira bat igual egiten zuelako, bai, bueno, ni berdintzu ere, bai, eh? Baina, bai, irurteko lana izan zen, eta, bueno, oso posio ditu nintzen, oso... komikia baino, edo eleberri grafiko baino, artelan ederra dela, ez? Orrialde bakoitza iaia orrialde asko posterrak izan zitezken.
Bai, uste nuen zuk Stanleyren antzekoa egiten zenuela edo egingo zenuela honetan argumentua emon, lantzen utzi eta gero zuzendu edo prozesu guztian parte hartzen ibili zara orduan.
Bai. Ni egon naiz denarekin eta animazioan ari ez lehenengo aldia zena animazio filma bat egiten genuela, baina ni horregon naiz ikasten eta bueno, esen gero bai, dudari gabe, gero ba, 200 persona igual hartu dugu parte ari ez filmean, baina gero prozesu bakoitzari buruz, ni egon naiz hor gainean eta gero zuzendari, badago animazio zuzendari bat, badago arte zuzendari bat, eta denetatik dago, ez, lantaldean, baina denaren gainean egon behar izan nuen, eta jakina, ba, komikia egiteko, ba, ni bialtzen izkion, bat izan lokalizazioak, ze janskera eta guztiz euskaten partaideak, ez, bueno, protagonizak. Eta hori zen nahizu zondo nola, alderete, sartu zen horren beste historian ere, ba, ni bialtzen izkio behar bidez, ba, pelikulak, ez, pelikulak inspiratu izan ziren inspiragarriak, eta ba, batean deitzen zidela egun batean, aizu, ikusi gara da Batalla de Argel, eta baina egia da ere, orduan, baita ere, gero etak izan zuela harreman Algeriarekin, eske gero topu egin dut ere, zenide batekin ere, ba, Algeriati pasatu zela, ona, bueno, Argentinara EPR izan zela gerrilla urbana bat, eta, bueno, horazten ginen, baina sola saldi luzeak, eta batean deskubritzen genuen liburu bat, bitartean, itera ginen bitartean, imaginazu, bera baduela, justu Foro Aliziaren ondoan dauka galeria bat, ez? Galeria Vertigo. Eta horren konbiatu zuen Emory Douglas. Emory Douglas, Black Pantherreko kultur ministroa. Izan zena. Eta horren bera guk bilakatu genuen personai bat baita ere bueno, filmean eta lehenago komikian, ez? Orduan berak, ba, kontatu zion historia guztia zeriten egizaren eta orduan bidali zidan serigrafia bat, poster berezi bat gero erakusketan jarri genuna, Emory Douglasena, Power to the Peopleena, eta orduan ba, hor jartzen zuen, ez? Ba, Ferminentzat, Power to the People, eta bueno, pues, olako gauzak, ez? Orduan, bueno, tartean ere, hiru urte horietan egon ziren badoko gauza tangentzialak, ez? Baina sartzen ziren barruan, eta aberaztu egiten zutenak historioa, ez? Horregatik, zera, transmedia proiektua zitzen egiten duenean, honetaz zitzen egiten dut.
Eta, bueno, marrazki bizi duen pelikula eta, oza, zaila da, lan asko dauka. Etzinen, inoiz, etzenuen pentsatu, ba, ez dakit, ez urretara bizko aktore eta aktrizekin egitea, edo hori oraindik zailagoa da, edo...
kasu honetan, kasu, gertatzen denean niri, nik nahi nuen jorratu hau, ez, animazioarena. Gero ere, ba, kontatu nahi nuen historiarako, ba, imagina esan zu, zenbat kostatu zaidan egitea filma, eta batean, ba, personai errealekin egin izan banu, ba, imagina esan zu, joatea, bosgarren abenidara New Yorkera, erraldoiekin, eta benetan ezinezkoa egitean, yeah. Ez, kokatzea hori den, nada. Eta bada teknika bat, zen asko esaten du generoa dela, baina ez da generoa, genero guztiak posible ditugu landu animazioarekin.
Bai.
Eta helduentzako animazioak oraindikan badu bide izugarria egiteko, eta bueno, harrimaratu naiz azkeneko bi urte hauetan festival askorekin, eta ipatzen nienean bigarren zatia egin nahi nuela, eta jode badenak zain zeuden, eta hori ni, ba hori, ba, igual bigarren zatia ere bai egin dezaken personai errealekin, ba igual bai, baina honekin nahi dut, bide honetatik jarraitu nahi dut, ez da lehenengo zatia egiteko bintzat oso zaila zen, bain bigarren zatia, laroegita sortzian, ja, laroegaren amarkadaren amaieran egongo da kokatuta, eta igual ere zau izango ditzateke, baina ala eta guztiz ere oso, esaten dizu, teknika bezala nahi dut hau landu.
Gero esan duzu, ez, lagunekin eta landu duzula, baina pilo bat lagun dituzu eta guztiak eman dizute baietza, parte hartzeko ahotsak eta sartzeko orduan, eta...
Hori egia da, ba, ez dakite, lortu nuen, kutsatzea ilusioa, eta berdin, ba, lehenagotikan ezagutzen nituen aktore pilo bat, ba, berdin Jorge Peru Gorria, Kubakoa, edo Angelo Moore, dela Fishbone taldeko abeslaria, edo Rosy de Palma eta Emma Suarez, ba, hoiek dena denei kontatu historia, eta denak baiet, ez, edo musikan ere, ba, nola ez, Adari esan, eta joder, gustu handiz etorri zen, ez, Barcelona etorri zen, Maialen Lujanbiokin biak etorri ziren, eta hiru egun egon ziren bani, Barcelona antolatu lorelako Raúl Refrirekin estudio bat, ez, Santandreuko fabraikoat zen. Orduan ba, bai, jende guztiari bota amua eta denak ba, etorri ziren. Orduan, hori bai, prozesua zoragarria izan zen. So, latza, ba hori, ez, ba hori finantzieroki bai, arazo gaudelako, gauza moteltzen dira batzutan, geroz dijoazte zuk nahi duzun bezain azkar, baina prozesua benetan prozesu hau zoa beratxa izan zen, eta gozatu genuen, ez? Eta hori da pixkatoren ere, gozatuko lehiz edakin ere, bigarrenarekin lortzea, baina bai, lehenen hori, jende pilo bati izan nion, eta denak adoz, eta Inigo bera nahia esaten zian, ez? Bueno, baina ni zertan hartuko dudan parte, eta zan nion, jo, ba, behira, basartuko dugu, Zalamagur, negu horriaken, Zalamagur diskoan, grabatu genuen, Otis Redinen kantua, ez? Errespetua, eta horre egongo da bintza zure gitarra. Eta, bueno, ba, grabatzen ari ginenean gauzak ere hor Bartzelonan, ba, etorri zen bizitan bikote eta alabikin, eta, bueno, ba, bai, izan zen hori prozesu zoragarria.
2017an estreniatu zen, nola izan zen? Mesortzian izan zen.
Bai.
Pelikularen fetxa 2017 uste dut jartzen da, bela?
Ez, 2018an.
Vale. Ikusleen harrera, zinemeta eta ba, lortu zenuen botatzea?
Ba, begira oso, begira, ba, kontatuko dizut, estrategia nola baita izan zen, ba, begira, zaila baldin bada jatorrizko berzioan, eta gainera euskara, ba, euskararen presentzia handia da, gero jatorrizko berzioan badira baita ere beste hizkuntzak, baina euskararen presentzia handia da, eta orduan, ba, imagina, zazu, zaila baldin bada helduentzako animazioa, zaila baldin bada jatorrizko berzioan proiektatzea filma bat, zinema batean. Ba, nire izena baldin badauka gainera Euskal Herritik kanpo are zailagoa da. Ba, sekulako boikota daukadalako. Eta orduan, ba, azten ginen, ba, Euskal Herrian, bai, Euskal Herrian izugarria izan zen, Euskal Herrian egon zelako bila bete zinemetan. Uh-huh. Ba, imaginatzen zu, ze kolpe eman genuen, ez? Baina, Estatu Espainolean, egin genuen estrategia izan zen, ba, bueno, guazen, epeka, ez? Zaiatzera zenbait zinemetan egoten. Zinema komertzialetan oso zaila da mantentzea aste bat, eta hori gertatu zaila gura ez, Sevillan ba aste bakar bat egon zen, eta agur. Logroñon aste bakar bat egon zen, eta agur. Gero Granadara joan nintzen, ba festival batera joan nintzelako, baina bestela ere Andaluzian horiek izan ziren gure tokiak. Eta ordu lehenengo astea, lehenengo 15 egunetan, ba zenbait egiten zaiatzen ginen, ez? Eta gero apatean Valentzia bai egon zela. Hilabete bat, baina Alicanten aste bakar bat, hori zaiatzen nintzen joaten Tokioetara ere eta elkarrizketak egin, eta bueno, promozioa zen, ba, gerrillako promozioa, ez, ni joatea Tokioetara, gero bai, gero atera nintzen la resistentzian, eta hor bak izan de pilak ikusi zuen, baina bestela, oso zaila, ez, Galiziara joan zen hilabete bat erandago, eta hor bai, eguminelan, ez, ba, a Coruña, Vigo, Pontevedran, ba, bueno, pues igual amabo segun, Iguazte, eta ero, ba, Katalunian, bai, Kataluniako lau provintzietan, bai, egon ginela, bai, abete bat inguro, eta batez ere, ba, Barcelonan, ez, ba, egon zela, iuia betez, sinema batean, hori, bai, betare, mm-hmm. Zela, ez da, aldi bat, hor, blockbuster, hori esan den basala, ez, haizu, ba, darien egon ginen sinema batean, golenetan, yeah. Eta golenetan egon ginen, Iruñako jabean direlako, mm-hmm. Bai, tuz, bestela Iruñan ez zuen inor nahi, Belakiz Beltza. Baina Belakiz Beltzarekin gertu zen Madrid izan zen, egunero betetzen zela, eta horregon zela, bila betez, eta zenbait alditan, ba, idazten ziguten, ez, jode, soragarria da gertatzen ari dena, Belakiz Beltzarekin Madrilen, ba, basutan galdetzen digutela, baina zer, ezin ditugula erosi aurretikan zarela, ez, ezin dituzu erosi, dena saldu direlako, ez, eta jendea bukatu filma amaieran, eta txaloka, zi, ez, Orduan, soragarria, oso unkioaria, ez, baina lan oso oso mardula izan zen Estatu Espainoleko banaketa. Mm-hmm. Ez, Katalunia eta Euskal Herria aparte, ba, buah, oso lan handia, ez, da, mantentzea ere zaila, eta elkarrizketa bat egin nuen Televisión Españolan, eta gero elkarrizketa egin zidanak, barkamena eskatu behar izan zuen niri elkarrizketatu izanagatik. Orduan, ba, bueno, gizon kalapita, eta, joder, ba, bueno, benetan zaila. Ez gero ordea Estatu Frantsesean estrenatu zen bost hilabete beranduago. Hor, nor antolatu nuen, imaginazazu, hor zarea, ez dakite, ba, zuek zineklua daukazuela, ba, gara ezagutzen duzu, ba, nior, autore, sinema, independienten zako, ba, direla, ba, hola zerkuitu handi bat. Eta horren egin dituen, 25 aurkezpen hilabetetan, trenez, dena trenez. Hor, trenez, zen nintzen Bordalen, bueno, estrenatu zenean Parisen, bai, egon nintzen Parisen bi egun, ez? Sergi López etorri zen, laguntzera gainera, badera Estatu Frantsesean oso izen handia bai. Daukalako, ez? Horren bat horri, eta Frantsesean menperatzen du ondo baita ere, eta hor bio Frantsesez aritzen ginen hor zenbait aurkezpen egiten, eta ero ni bakarri, tren batean, teitoren Bordal, Toulouse, Montpellier, Marsella, eta ero jaten egora, eta Lyon, bueno, egin zen 25 aurkezpen horrela, ez? Eta horren, ba, gara, ez dago frantzesean, imaginazu, horrek, nindoanean, orduan, ohitura dago, ohitura undia jendea joateko zinen bara, eta entzutera, eta solastera gero, zuzendariarekin. Baina gero, filma estrenatu zen, eta gontzen igual, zei hiriburutan, ba, hori ez, ba, indartsuak dinenak, baita ere, ezagutzen dautelako, batez ere musikari izan aizelako. Mm-hmm. Argi eta gara, orduan, egon zen, bueno, ipar Euskal Herrian, bai, Baionan egon zen bila betez, eta ero miarritzen ere egon zen hilabete bat, baina doni joan eleitzuinen egon zen igual hiru astez, eta ere, ba, bueno, proietatzen zen, ba, Dona Paleu, Garazin, eta lagotu ditan. Baina, gero, estatu frantxesean, ba, indartsua diren nere hiriburuetan esan dezaket, esan zirela Bordale, Toulouse, Marsella, Gen, Bretañan, Nantes, eta Parise, besterik, ez beste guztiak, ba, ba hori ez, ugal egoten zen, ni nindoan aze horretan, eta kito, eta zenbait okitan, ni joan nintzen, adiez, Lille, horrego nintzen ni egun batean, eta egun horretan bakarri proiektatu zuten, eta eta listo, ez. Parisen bai, bizinemetan egon zelako, eta un aurkezpena egin duen, bi aurkezpen, bitoki ezberdinetan, bata banlien, eta gero badago, utopia izeneko zinemak, eta horren horiek zare badaukate, eta horiek ere bai proiektatu zuten. Baina, hola izan zen. Eta ero ja beste toke guztetan, ba bai, izan dezakegu, ba, Txinan adibidez erosi zutela, plataforma digital batek erosi zuen, eta gero festival askotan, egon izi igual 40 festivaletan nazioartean. Baina hori izan zen ibilbidea, eta aurten, egin behar nituen zenbait festival ere bai horrendik, ba, naizetan illa esan duen, ba, ez nindua ja aurkeztera, ba, hori, pues, ba, nahi nuelako konzentratu, orain urrengo saiatzeko iazten, urrengo filma, eta hola, eta ala eta guztiz ere, egin behar nuen Chicago, egin behar nuen Stuttgart, da gola festival bat oso potentea, ero Lituanian ere beste toki batean, eta hori horiek ziren pixkat, neuzkan tokiak. Eta orain deitu dute, datorren urtean, Eslovenian ere, Ljubljana ere bai egin nahi dute, eta horrela, bai, datorren urtean, dakit nola ringo dugun, ba, bueno, ba, horren dikan, ba, falta bazaigu finanzazio aldetik, ba, zati handi bat lortzea, ba, igual aurreiko ospeinarekin jazi garelako. Baina, bueno, hori da pixkate panoramie.
Zer nahi zenuen kontatu historio honekin? Ze garai bat, islatu, nola bait?
Bai, behira, orain, orain horren beste hitz egiten dela errelatoaren inguruan, ez? Ba, ezin dugu hitz egin bakarrik gertatu denaz orain, duela hogeita mar urte. Bani kontatzen dudana, ja, hain zuzen ero kokatzen da baita ere, ez? Horre, eta gauzasko gainera ipatzen dira, ez? Frankismoaren inguruan eta horrela, ez? Niretzako oso garrantzitsua zen data bat, eta zen 1977. Duari gabe ikusi duenean, erraldoiena, ba, impactatu ninduen, ez? Erraldoiak desfile, erraldoi beltzak ba, debekua jaso zutela desfilatzeko bosgarren abeniatik New Yorken, nola da hori posible? Orduan, hor biltzen zen dena ere esatez, arrazakeria, biltzen zen ere bai, dantza eta dantza egiteko debekua, zensura ere bai, musikaren bidez, dantza egiten delako. Eta orduan, ba, hor pentsatu nero nukala historia bat kontatzeko. Eta orduan, hasi nintzen biltzen, beste zenbait gauza, eta hor ikusi nuen, ba, nola, ba, bora, euskaldunak ere bai ibili garela. Egon garela, mundu zoan zehar data hoietan, ez? Eta oso polita zen ezago, 1978 dela, ba, New York kokatzea, historia guztia, ba, azten zela, arrankea. 1985, baina elipsi baten bidez, 1987 kokatzen nuela historia. Eta kontatu nahi nuena zen, ba hori ez, bidai bat, eta nola dena gauza pilo bat, lotuta zuden, ez naiz, eta interneta ez existitu da hola, gero nik oso berandu ezagutu dut internet, aia nire bizitan nire bai ezin nintzenean gauzak egiten, ba, imagina zazu hori zen existitzen, ba, baia da, bazirela, bazegula historio bat, ez da, bazegula, justizia, injustiziaren aldeko borroka bat, borroka oso handi bat, eta hori kokagune oso garrantzitsua zela, bai Kuba, bai Argelia, eta hortikan, ba, asko edan genula gero euskaldunak, eta hori historia guzti baten, birei baten bidez, kontatu nahi nuen pixka da munduan zer eta zer ari zen gara erotan.
Ni 1970 batean jaio nintzen, eta ematen du gure belaunaldian eragin zuzena izan zuen garaia islatu nahi zenuela, ez? Naiz eta gu orduan umeak izan, ze hor gertatu zen ondorio guztiak gero bizi izan dugu 70. hamarkadan, ez?
Hain zuzen ere, ni 1973 naiz, eta hori da, hor gertatzen ari zen guztia, naiz eta umeak izan, ja hor gertatzen ari zen, hor zegoen, ez? Eta momentu batean adibidez, ba, gure protagonistak kontrabandoan ari direla, Mikel Aboaren diskoak euskara debekatuta zegoenean, ba, hori aipatzen dute Meliton Manzala hor zegoela. Yeah. hemen izan bat zala zonalde kontrolatzen ari zela, irundarra. Bueno, irunen kokatu eta bentzat, ez? Mm-hmm. Baina gero imagina da zubaitaren, nahi patu dut, ba, politikoki zenbat gauza, baina kulturakki era bat zeharkatuta dago garai hori. Horregatik, aipatzen dut Nikaragua, baina gero ere bai ezagutzen dugu Monterreyen egon zen lehenengo festivala non zerbait kultur anistasuna eskaini zuen. Eta hor genukan, ba, lehenengo aldia Otis Redding, baina genukan Jimi Hendrix, eta genukan The Who taldea, eta Janis Joplin, eta hori denak saltzen ziren. Baina Mexikon ere Juan Rulfo genukan, eta Juan Rulfo izan zen, nola baitere, errealismo magikoa asmatu zuena, ez? Bai. Eta bere euskaldunekin biltzen zen, eta bueno, euskaldunentzat egon zen lan egiten, ez? Irungo komunista batekin, komunista bat zen bere lagunik minena, baina gero ere bai sei jarri miti ikusten dugu Algerian dagoela abesten, eta gainera konbidatzen ba emakumeei errifusa egiteko, ba ailegatzeko harreman sexuali gabe eskontzara eta hola, ez? Yeah. Zegoela erabat inposatuta, ez. Kantu bat dauka, imaginara zu, virgintasuna ba, puskatzearen alde, eta bueno, erabat apurtzaia zen momentu horretan, ez? Noneta Algerian sei jarri miti. Kiston hori ez, ba, askotan hitz egiten du James Brown buruz, soul eta soul, bueno, funkiaren aita bitxi bezala, baina ama bitxia rai musikarena, eta ba, edo, gaur egun entzuten dugu musika pilo batena, sei jarri miti izan zen. Eta bueno, horregatik, arduratzen ginen ere, sartzen, bada idazleak, eta jartzer bai musikariak, lehen esan du Juan Rulfo, me baitare, The Factory hor dago, New Yorken, Juan Rulfo ailegatzen da Kolombiatik, eta eramaten duen liburua, da, zen ere, Gabriel García Marquezena, zein año de soledad, argitaratu zela, justo hirurogeita zazken ere bai, eta momentu batean, Tintan, dela, sekulako personaia Mexikokoa, pasatzen duenean muga Estatu Batuetara, ari zelako, benetan, Disneyrako lana egiten, baina bera reivindikatzen zuen, ba, inzuzen ere, Patxukoren zera hori, ez? Eta beraren gatik eratera zen Kriston movida rokean Mexiko, ba, maldita vecindad, los hijos del quinto patio, eta horako taldeekin, ba, berak eramaten du Sgt. Pepper's Beatlesena, argitaratu zena baita ere, irudogaita zazpiko justo ekainean, ez? Momentu horretan. Horren, ba, bueno, horrekin bagoaz, ari guzti horieken bagoaz, sare bat egiten, eta ez bairi gabe, gu gero, izan ginen zerbait, ez, ba, izan zen aurreko hamarkada horietan ere bai gertatzen ari zenaren gatik umeak ginenean.
Bai, Vietnameko gerra, Algeriako ba, borroka, bo, uh-huh. Kuba, pio bat gauza azaltzen dira ordune gertatu zirenak, eta gero eragin zuzen-zuzena izan duena, maiatzaren 1938, hor, mundua ba hori, revoluzioz beteta zegoen, bai politika eta bai kulturalak, ez?
Ez bai diga, be. Hala zen. Hori dena nahi genuen izlagatu bidai baten bidez. E, bueno, hasierako arranke horrekin, eta gero ja, bidai baten bidez, banola, harremanatuta zegoen gainera jende pilo bat, ez?
Bai, una nue moten dau manez, ba, korto maltezen trasunto bat modukoa, edo zer esango zenukezuke hortaz?
Bai, lehen gogunean, manez, beste manez batekin egon nintzen, manez futz dela antzerkilari izugarria, iparraldekoa, eta bai. Berak izaten zidan, bai, gure lagunen artean ezaten dugu korto manez. Korto maltez esan beharrean, ez? Eta bai, argi eta garbi korto maltezen zalea morratua naiz, eta hau zen, ba, gure korto maltez euskalduna. Baina gero baziren beste detaile batzu gainera. Eta, kontatuko dizut azkar, korto maltez desagertzen da Espainiako Gerra Zibilean.
Bai.
Brigada Internazionalistekin datorrelako. Eta hor ja, desagertzen da. Hugo Pratt, bere sortzaileak, ez zuen gehiago idatzi nahi izan. Ba, ez zu, azken borroka romantiko horretan berarentzako, ba, parte hartzen du, ez? Parte hartzen du borroka askotan, ez, hilaren aldera bai egiten du ekintza bat momentu batean, eta hor justu, ez, ba, Brigadiz Internazionalekin joaten da borrokatzera fasismoaren kontra Estatu Espainolara. Orduan, ba kontatzen esaten genuen, bueno, justu nola gure manez den Manchesterreko Brigada Internazionalista baten semea, ba, gure txantxa zen gure artean, ba, bueno, zen Korto Maltesen semea zela, ez? Ama hilinekoa, baina Korto Maltesa eta. Zer bertatu zen, ba, batean ezagutu genula Hugo Praten alaba. Orain Tuluzen bizi da. Orduan bera torri zen, idatzi zen joan eizuela ikustera, eta orduan bani kontatu nuen, ba, nintzako, ba, hori ez eragina izan zuen, hau, bezea, eta orduan, ba, momentu batean altzatu zen Silvina Prat, eta hartu zuen hitza, eta esan zuen, ba, begira, izugarri gustatu zait, eta bestea, eta izango nuke, nire aita biziko baliz, izango nuke, manezun anue, Korto Maltesen semea da.
Ostras, ze derra, ez?
Unkigarria.
Bai.
Positxo horatzen beretan. Gauza bat, itzela izan duzen, orduan, ba, bueno. Hori, bai, asko epatzen dugu, eta, bueno, hori kasolga kontatzen dugu, eta, bueno, gero oso lagunak inginen, oparitu zidan, figura bat, oso figura gutxi daula Korto Maltesenak bere aitarena, eta gizero oparitu zidan, eta, bueno, oso gauza zoragarria izan zen ura.
Gero filmean musikak ere garrantzi handi hartzen dau.
Bai, gero nahi izan genuen izan zen, hau nik esan nuen behira, nahi dute alde batetik Raúl Refrirekin lan egin, Raúl Refrirekin egon nintzelako lan egiten urte oso bat, prestatzen, bueno, bi urte egon nintzen, antzes labanan bat egiten Albert Pla, Raúl Refrirekin. Kontatu nion hau dena, ez? Etorun bera nahi zuen parte hartu, gainera justo gerra izeneko antzeslan egiten ari ginen, bera prestatzen ari zen, Rosalierekin lehenengo diskoa Los Angeles.
Oso ona.
Orduan, ba, claro, nik esan nionean, ba, nahi nuela, joder, ba, kantu bat Rosaliarena, joan hendik gara ezen ezaguna, nik joaten nintzen ikustera Rosalia, eta egun den 50 persona ikusten. Yeah. Zan, filmat erazen edako, ba, bum, ba, josuen, minetan ezortzian, eta orduan, ba, kantua jagin duken. Beraz, bai, arruan, tu duzu Rosalia enkantago, nela una, da, sortzen zen gure ensaiotara, eta horrego ten zen gurekin, eta bueno, ba, holako gauza bat, ez, Rosalia enkanta nahi nuen, baina nahi nituen zenbait berzio egin ere bai, ez? Orduan, ba, sonido gallo negro dago Mexikoko kumbia bat egiten, baina gero dago zeki bazida Tijuana notaldeko abeslaria egiten duela metari Tijuanaren, la esquina del mundo, Tijuanan nik idatzen duen kanta bat, produzitzen duenean beraien diskoa, anari nena nahi nuen Mikel Auaren berzioa egitea, ez? Tarun berak egin zuen apur dezagun katea, kanta dezagun batea, linde zanduan dezala, baina gero ere, ba, Maika Makovski, Manu Txau sartzen garenean Mexikon, eta orduan, ba, hori dena prestatu nuen. Beraz, musikarikin, grabatzen itxon gauz asko, ize hori dekin baitare prestatzen itxon gauza batzu, Maika Makovski ere esan nion nahi nuela giro bat egitea de Factoryren lantzekoa, egitea Velvet Undergrounden giro hori sortzea, orduan, badakizu, kanta originalak sortzea oso garestea da. Eta ni pentsatu nuen, ba, joa, esagatik dugu sortzen gu gara hartako giroa, eta gainera aldi berean, ba, guk ere omenaldi bat egiten dio gorri, ba, azken finean egiten dugu musika, ba, izan da baita ere musika hori jaso dugulako, ez? Orduan, pare bat kantu, bai, lortu genituela originalak, izan zen bel-beletzena, hori solean eta Motown munduan, ba, kristona zirenak, ez, eta horren baur sartzen direan, Apollo diskotekan, ba, nahi, ba, horat eratzen direan, bel-beletz, ez, marrostuta, eta kantatzen. Eta gero, ba, beste, kantu bat, nerezako zuharria zena, ba, da, You Are Wondering Now, dela, Andy and Joy, dela 60. Hamarkadako jatorrizko ska bat, ez? Gero oso famatua egin zuena espezial zaldeak, eta imaginazu, ba, Amy Winehousek eta guzti gero ere versionatu zuena.
Orain, aipatu duzu, bigarrena egiten ari zarela, Ainoa, izango dira, Black is Beltza bigarrena, Ainoa, azpitituloarekin bai. Edo izenburuarekin. Mm. Animazio talde bardinak eta lantalde bardinak egingo dau?
Bai, lantalde berdinak, jende berdina, beti sartu nahi dugu, jende gehiago, bueno, adibidez, orain gidoiarako baita ere sartu dugu Isa Campo, dela Izaki Lakuestaren gidoilaria, bere bikota da, baina ba, sekulako gidoilaria da, eta horren emakume bat sartu nahi genuen gure taldean, gero ere marrazkietan ere, da hori usepoz, baina beste emakume bat dago baita ere marrazkietan, bueno, ba, sartzen ari gara jende gehiago, eta bueno, zain gaude, ba, esaten dizut, lortu dugu, Europatik mediak ematen duen diru laguntza bat, eta horren ba, jode, horrekin pospozio gaude, ba, mintzat aurre produzio ja egiten ari garelako, ez? Gero hori, zain gaude, Eusko Jaurlaritza baita ere, alde gaut dakagu, bueno, ba, ari gara, claro, pues, beti bezala, Televisión Española esan digu jasetz, ikak ere esetz, orduan, ba, beti bezala sufritzen horrekin, ez? Da, jende pillo bat azkenean, ba hori, ez? Dakagulako ingurian, eta nahi dutena, benga, guazen aurrera egitera, baina, asmoa litzateke, orain jazi gara, aurreko espena egiten, eta asmoa litzateke, mendikan, bueno, bihurtetara, bai, 2022an, aurkestea. Orduan, lortuko bagenu dena, eta sartzen bagara produkzioan, bukatuta aurre produkzioa, atorren urteko martxoan edo hola, aukera izango nuke 2022an ea zinemaldirako ba, aurkeztu izango genuke. Hori da pizka gure igutegi baikorra, hori da.
Eta gero komikian ere argitaratuko da, edo...
Bai, nahiko nuke ateratzea aldi berean, ez? Ni bezala egia izango dizut, leno esan dizudanean, ba, elkarrizketak ba, ja egiteari utzi niola, esan behar dizut, zenbatu nituela 200 elkarrizketa. Yeah. Behin ja 200-tik eta gero, ja esan ziren beste 10 bat edo horrela, hori imaginatzen zuen nintzako zer den hori, ez? Orduan, pentsatu nire, orain pelikularekin batera, eta berda komikian ere, egongo dira gauza batzu, igual gero filmean ez daudenak, eta bueno, hori baita ere jolaztu genuen horrekin aurreko komikiarekin, ez? Baina, gustatu leizadak aldi berean, eta aldi berean, ja, bateratzen denean dena, orduan bain jartzen izela baita ere, ba, bueno, elkarrizketak ematera, eta hola, ez? Bestela da zerbait, amaite zina. Oso, nekagarria, ez? Ez urbak, yeah. Ezin izango nuke, hazi bat batean gauza batik, baina, hori, pelikula, baina gero komikia, eta gero berriz ere beste, ba, hori, ez? Beste erronda bat egiten, ba, elkarrizketa zebaiten gatik. Oso, orain, benetan, bertigo handia, ematen dut bakarrik pentsatzeak, ez? Gero jartzen nahi zenean, ba hori, ez? Ba, izkorak zorrozen ditut, eta ba, noa, ez? Baina, ba, ilusio handia egiten dit, konfirmatzen dugunean, filma ingo dugula ja erabat, ba, zeratugu nahiz bilatzen beste persona bat egiteko komikia, ez? Klar, filmean ere bai aldatu genuen ere, marrazki laria dela Josep Pons aldatu genuen ere, bestela oso zaila zen Jorge Alderetenen marrazkiak ere.
Bai, estiloa, bai, zaila claro. Igual, marrazki bizitunetan ateatzeko, bai.
Hori da, eski oso artistikoa da, hori zaila izango litzateke, ikuslearen zat, momentu batean ezberdintzeko ere personajeak.
Bai.
Komikiak badu beste narratiba bat, beste aukera ematen dio, bueno, badakizu, ez, disiplina bakoitza bezala. Komikia zuk hartzen duzu, irakurtzen duzu, zuk zure tempoa ematen dio zu, zuzara markatzen duzuna, ez, nola irakurren nahi duzun. Pelikula ezberdina da, orduan horregatik aldatu genuen ere, eta orain baita ere aldatuko nuke marrazkilaria, baina orain dikan ez dago, esaten dizut, finkatuta, baina bai, nire ilusioa litzateke aurrekoan bezala ateratzen dugunean filma, ateratzea komiki aldi berean, eta ateratzea baita ere soinu banda, ez dakit 2022an CD-ak fabrikatuko diren, baina bestela ba, digitalki banatzeko, eta hola.
Hala, bedi. Beste behin ere galdetu nizun, noiz lo egiten duzu, osea, etzea gelditzen, osea, beti zauden martxan?
Bueno, urte hau urtenentzako bezala, ni auzotik ez naiz atera. Auzon egon naiz.
Bai, baina burua etzan geldituko.
Nola, barkatu?
Burua etzan ela geldituko. Zeure burua...
Hori ez. Egia da, leheno oso gutxi egiten dela lo, eta aurten urte honetan, ez dakit, bai, lortu dudala, egun batzu logeio egitea. Baina bai, bai,
Eta gero bukatzeko hori, ba, ez dakit, antzerkia egin duzu, musika, zinea, dokumentalak, denetarik, zer falta zaizu egitea?
Ba, joder, benetan orain, behar bat daukadala egiteko film hau, ba, lehen esan duan bezala, eta horrenkin bukatzen badugu oso,
bai, bai.
Dan eta bukatzea, kontatzea hau, ez? Netzako, orain egin dudana, prestatzen bigarren pelikula hau, zerbait katartikoa izan da, ez? Osea, ni ondamendi izugarria bizi izan dut, ez? Nire anaiaren galerarekin. Eta orduan, idaztea, dokumentazioa hartzea, harremanatzea arkaizkanokin, harremanatzea izakamporekin, gero hemen auzoan eta jendearekin ere, eta grabatu genituenean referentziazko hauts batzu ere, animatika bat prestatzeko, ba, Lipus eta Simon Fuchs eta zenbait jendekin, ez? Ezakit, izan zen, joder, hau da, ino hori egiten diodan omenaldirik haundiena, ez? Eta horren ba, lehen kolgatuta baldin bat zegoen historia hiru eta zazpian, horren da, laro eta sortzean. Eta horren gura inoa, kubati datur Euskal Herrira, eta aukera daka joateko, azken gu adantza ikustera, ez? Ba, bueno, hiru eta zazpian, otiz redin manesek, eta inoa ikusten du kortatu, azken gu adantza. Eta horren ba, inego, eta gero ere, elkarrizketa bat asmatu dugu, ba hori, ez? Nirekin eta inorekin egiten digula kazetari batek, ez dakit, behar bat sentitzen dut hau ateratzeko, hau egiteko, ez? Orain, falta zaidana egiteko, da hori, film hau prestatzea, eta gero ateratzea, eta filmarekin, ba hori, ez? Filma defendatzera joatea, toki guztietara, aurrekoarekin egin genuen bezala. Gero, ba, ez dakit, horren zentratuta nagoen honekin, gero ez dakidala. Kriston izan zen esperientzia antzes lana dena, kontzertuena adibidez, azken aldia ilo nintzen, eskenatuki batera izan zen inogoren omenaldia egitera abenduaren 17an, ez, bere urte betetze egunean, kafean txokira.
Bai.
Oain kafean txoki itxita dago. Joan behar nuen kafean txokira aurten, egiten behar zituzelako hiru talde, balako nire repertoriaren kantuak, ez, inbar zuten Loraldia festivalean, eta hor zeuden Broken Brothers Bass Band, hor zeuden Mademoiselle, eta Juan Txoglaukomakoa, ez? Hori bertan bera gelitu zen, eta hori, ez? Kontzertu batzu egin banitxoen aurten, bertan bera utzi nuen dena anaiaren izfere, bueno, galeraren gatik, eriotzaren gatik, eta hor dut, ba, igual, egun batean ere, kontzertu batzu ere, kontzertu batek sekulako bizitza ematen dizu, ez? Hor dut, ez dakit. Igual pelikula egiten duenean, urrun egiten ditut kontzertu batzu harengatik, eta orduan ba igual egun batean ere kontzertu batzu ere, kontzertu batek sekulako bizitza ematen dizu, ez? Orduan, ez dakit. Igual pelikula egiten duenean, urrun egiten ditut kontzertu batzu ere bai, hor berriz ere izerdia botatzeko. Dena emateko.
Bale, ba, eskerrik asko Fermin, eta besarkada bat, eta eutzi, eta ea ateratzen den guztia egoki, eta ondo.
Bai, eta orduan horrengoarekin, joan guenateke aurkiztera ondarrura, joder, honekin ezin izan inela joan, baina horrengoarekin joan guenateke, kaguen zot.
Bai, behiko zinin, botako.
Joder, ze gusto da.
Venga, ba.
Zein ondo. Bale,
bueno, agur, bai. Eskerrik asko zeurin, bai, agur.
Bai.
erraldoien historio bat. Auseta erraldoi pentsen historia. Bendera zeinak matxan badira, egik ordea ez batera dantzan. Nola zaten da Black Euskaraz Wayne Weaver. Erraldoia erreginak Kings Queens flotatzen pimpilin pausak baginales. Erleak eran zeskatzeko prest pantera bentzak alimalko nisa. How do you say black in Basque? Black is bentzak. Zaten da Black Euskaraz.
Bueno, hamentxe amaitzen da gure gaurko irratzaio, irratzaio berezixe ondarko udalak eta Luter taldik Euskal Herriko animazioi buruzko jardunaldi txiki batzuk antolatu dau eta horren parte izan da gaurko irratzaio hau. Edu Elosegi ba erakusketin egiletariko bat elkarrizketatu hau erakusketin barri emoteko eta Fermin Muguruza eukireu bai gure gaurko irratzaiun Black is Beltza pelikulin ingurun berba etzen. Juan ba Berazategi be entzun dau. Euskal zineme bilera lekatxon ospatzen denai ingurun berba etxen eta ba eunkan gauza gexaua baina ezti sartu gaurko irratzaion beste baten berbaingo edo azalduko zu hau pendiente gelditzuri zen beste aipamen bideuk eta musikak. Olantxik amaitzen dugu gaurko irratzaiu eta aurtengo urte madarikatuko irratzaiu bebai. Hau ba, erakusketi dan bitxartin, buelta-bueltak eukiko zue hau irratzaiu eta gu datorren urte arte agurtzen ga. Ia hau amez gaiztu, behingoz pasaten dan, eta datorren urti argitzu eta ikaragarri ederra izaten dauen danok. Eta ia albo lagaten dauen iluntasun hau. Gorputzak eta kaskarrak, ahuldu eta matxakaten daben iluntasun hau. Bakarri gelditzen asku esati, ba, badakauela, eskatuzkule jende desberdinak, elkarrizketak, geupe bai badakauz asmu ba, pertsona desberdinai bai ondarkoa eta bai kanpukua hortxeraz etxekotan eta ia bideratzen dauzen pendiente dakauzen elkarrezketa guztik. Beste baik, ba, ale, gure tekniku eta ni azken mohikanoako esataxeak, ba, zoizunak eta urte berrion, esango gu, aurten bai, urte berrion. Beste urtetan, zesaten gendun, Txoixo gaunak eta urte barrigon. Gabon, ondo izan.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.